idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa tarehe 27 Machi mwaka wa 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu leo tunakuarifu kuwa mahakama ya juu ya Kenya yaitaka serikali kumwachilia wakili Miguna Miguna anayeshikiwa katika uwanja wa ndege.
Na katika amezuliwa katika kituo cha ndani terminal 2 na amekuwa kizuiliwa hapo kutoka jana usiku alipokataa kuabiri ndege iliyokuwa inaenda Dubai.
Na katika habari za dunia tunakuarifu kuwa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma atakiwa kufika mahakamani Aprili 6 kujibu tuhuma za rushwa.
Hivyo ni vidokezo vya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametakiwa kufika mahakamani tarehe 6 mwezi Aprili ili kujibu mashtaka ya ufisadi. Mashtaka yanayomkabili Zuma yanahusiana na sakata ya ununuzi wa silaha katika miaka ya 90 na aliyowahi kutupiliwa mbali miaka 10 iliyopita kabla ya mwanasiasa huyo kushinda uchaguzi wa urais mwaka wa 2009. Wanasiasa wa upinzani wa Afrika Kusini wanasema kwamba ni lazima raia wa taifa hilo wapate haki pamoja na majibu kuhusu sakata hiyo, akisisitiza kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Mawakili wa Zuma wamesema kwamba watakata rufaa kupinga hatua ya kufufuliwa tena kwa mashtaka hayo dhidi ya mteja wao. Shutuma za ufisadi zilipelekea Jacob Zuma kuondolewa madarakani kwa lazima na chama chake mwezi uliopita, huku akisisitiza kutokuwa na hatia. Wapiga kura nchini Sierra Leone watasubiri hadi siku ya Jumamosi kwa ajili ya uchaguzi wa duru ya pili ya kura za urais. Tume ya uchaguzi nchini humo ilitangaza kwamba uchaguzi huo wa marudio ungefanyika leo, lakini mahakama ya kilele ikausogeza hadi siku nne zaidi. Samura Kamara wa chama tawala anakabiliana na Julius Mbambio kumrithi Rais Ernest Bai Koroma anayeondoka baada ya kuhudumu kwa mihula yake miwili. Shirika lenye makao yake hapa Marekani la Human Rights Watch limekemea vikali hatua ya Uturuki ya kuzuilia watu wanaoandika kwenye mitandao ya kijamii wakikosoa operesheni ya kijeshi inayoongoza Russia huko Syria dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi. Ripoti hiyo imesema kuwa msako huo ni kinyume na haki ya watu ya kujieleza, huku Ankara ikiendelea kukumbwa na shinikizo la kimataifa kutokana na rekodi yake kuhusu haki za kibinadamu. Kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uturuki, Human Rights Watch limesema kuwa watu 648 wamezuiliwa kati ya Januari 20 na Februari 26 mwaka huu kutokana na kutuma ujumbe unaokosoa serikali kupitia mitandao ya kijamii au kuunga mkono waandamanaji wanaopinga hatua hiyo. Human Rights Watch pia limeongeza kuwa wizara hiyo imethibitisha kuwa watu zaidi wameendelea kukamatwa mwezi huu. Shirika la NATO limetangaza mapema leo kuwa litawafukuza wanadiplomasia 7 kutoka Russia pamoja na kuwanyima wengine 3 haki za ushirikiano, ikiwa sehemu ya hatua za kimataifa dhidi ya utumizi wa sumu dhidi ya jasusi wa zamani wa Russia akiwa na binti yake wakati wakiwa Uingereza. Katibu mkuu wa NATO Generali Jens Stoltenberg ameongeza kusema kuwa hatua hiyo ni ujumbe tosha kwa Russia kuwa kuna matokeo ya kila unachotenda na kwamba mwenendo wake haukubaliki kamwe. Stoltenberg amesema pia kuwa baraza lake pia limepunguza wajumbe wa Russia hadi 10 kutoka kwa jumla ya 20. Hatua hiyo imefuatia ile ya Marekani pamoja na zaidi ya mataifa mengine 20 baada ya kupewa sumu kwa Sergei Skripal akiwa na binti yake Yulia waliopatikana wakiwa mezirai ndani ya nyumba yao kwenye mji wa Salisbury, Uingereza. Marekani na Uingereza pamoja na mataifa ya Magharibi yamelaumu Russia kutokana na tukio hilo.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tugeukie taarifa za waandishi wetu, ambapo tunaanzia nchini Kenya, ambapo kufuatia uamuzi wa serikali ya Kenya kuendelea kumzuilia wakili wa upinzani Miguna Miguna zaidi ya saa 24 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, mahakama kuu jijini humo imeamuru wakili huyo kuachiliwa huru mara moja. Jaji Roslyn Aburili wa mahakama hiyo anamtaka wakili huyo kufika mbele ya mahakama hiyo kesho asubuhi. Serikali ya Kenya ilitaka kumfurushia Dubai wakili huyo matata kutumia ndege ya shirika la ndege la Emirates jana usiku bila mafanikio. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Where are my luggage? Where is my passport? I'm not going anywhere.
Kuwasili kwa Miguna Miguna katika uwanja wa ndege kulipokelewa na kizaazaa cha aina yake. Na licha kufikiri angefululiza moja kwa moja hadi nchi aliyozaliwa, Miguna Miguna alitakiwa kusalimisha pasipoti yake ya Canada ili kupewa visa vya kuingia Kenya. Hiki kikiwa kizuizi cha kwanza dhidi yake. Idara ya uhamiaji ikisisitiza kuwa hataruhusiwa kuondoka uwanja wa ndege bila kujaza fomu za kupokea uraia wa Kenya. Miguna Miguna hakipuuza agizo hilo na kutaka kuingia Kenya kwa kutumia kitambulisho chake cha taifa kinachoonyesha kuwa yeye ni raia wa Kenya.
This is my country of residence. This is my country of birth. Can't get away from my own country.
Idara ya uhamiaji ya Kenya inasisitiza kwamba Miguna Miguna alipoteza uraia wake mwaka wa 1988 alipochukua uraia wa Canada, kwa sababu wakati huo katiba ya Kenya haikuruhusu uraia pacha. Na alipotuma ombi la kupokea uraia wa Kenya mwaka wa 1987 wakati alipofurushwa chuo kikuu cha Nairobi, serikali ilidinda kupokea maombi hayo. Nelson Harvey, wakili wake, akipuuza kauli hiyo ya serikali ya Kenya.
La hasha, Miguna Miguna hajawahi kusalimisha uraia wake wa Kenya. Bado yeye ni raia wa Kenya. Na hata ikiwa aliapiri ndege kutoka Ulaya katika akitumia pasipoti ya Canada, yeye hakuna ruhusa ya kuingia Kenya kama Mkenya. Sababu yeye ni mzaliwa wa Kenya, hawezi kutupilia mbali uraia wake.
Hata baada ya Raila Odinga na mawakili wake kuwasili uwanja wa ndege hapo jana kushinikiza serikali kumwachilia huru, shinikizo hilo pia liligonga ukuta, huku maafisa wa idara wa uhamiaji wakikata kauli ya kumrudisha alikotoka kupitia Dubai kwenye ndege ya shirika la Emirates AK-722. Jaribio hili pia likigonga mwamba.
There is no way the captain can take me to Dubai by force. There's no way. And I'm saying no. I am not going to Dubai.
Na baada ya idara ya uhamiaji kwa ushirikiano na vitengo vya usalama nchini Kenya kushindwa kumfurusha kwa awamu ya pili baada ya kukataa kuwasilisha kibali chake cha kusafiria cha Canada, aliendelea kuzuiliwa katika uwanja huo wa ndege, huku mawakili wake wakitakiwa kutofika aliko.
Bado amezuiliwa katika kituo cha ndani terminal 2, na amekuwa akizuiliwa hapo kutoka jana usiku alipokataa kuabiri ndege ile ilikuwa inaenda Dubai. Ako kwa hali ya afya nzuri, lakini hajapata nafasi ya kula wala kula.
Hadi sasa tukienda hewani baada ya agizo la mahakama kuu kutolewa ili achiliwe huru na kufika mbele ya mahakama hiyo kesho asubuhi, haijabainika wazi iwapo serikali ya Kenya itatii agizo hilo. Miguna Miguna, ambaye alijitangaza kuwa kiongozi wa vuguvugu la National Resistance Movement kabla ya kulazimishwa kwenda uhamishoni, alikamatwa na kuzuiliwa na polisi kwa takriban siku 5 kwa kushiriki hafla ya kumulisha kiapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu, usikose kutusikiliza VOA.
Nam hii unaoisikiliza ni Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vile vile unatusikiliza kupitia 94.7 nchini Burundi, 107.5 jijini Nairobi nchini Kenya, Radio Citizen ya Kenya, Radio Kaya pwani mwa Kenya, Equate FM magharibi mwa Kenya, Raga FM katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mwanamke aliyepigania haki za elimu kwa wote hapa Marekani katika miaka ya 1950 ameaga dunia Jumapili akiwa na umri wa miaka 76. Linda Brown, ambaye wakati akiwa msichana mdogo aliwasilisha kesi iliyoondoa ubaguzi wa watu weusi kwenye haki za kupata elimu, atakumbukwa na wengi kwa kubadilisha elimu hapa Marekani. Mary Mgawe anayeripoti kamili.
Brown alikuwa mwenye umri wa miaka 9 wakati baba yake kasisi Oliver Brown aliposhitaki bodi ya shule ya Topeka jimboni Kansas ili kuruhusiwa kumpeleka binti yake kwenye shule hiyo yenye wazungu pekee iliyokuwa karibu na nyumbani kwake. Kesi hiyo ilifungua mlango kwa kesi nyingine nyingi na kupelekea taasisi ya kitaifa inayopigania haki za watu wa rangi NAACP kushinikiza mabadiliko kwenye mfumo wa elimu. Kesi zote ziliunganishwa pamoja na kuwasilishwa mbele ya mahakama ya juu ya Marekani, ikijumuisha kama kesi ya Brown dhidi ya bodi ya elimu ya mji wa Topeka. Mwaka 1954, jaji wa mahakama hiyo L. Warren alitoa uamuzi dhidi ya ubaguzi wa rangi kwenye taasisi za elimu hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross amesema kwamba swali kuhusu uraia wa mtu litaulizwa wakati wa zoezi la kitaifa la kuhesabu watu lijalo. Sensa ya kitaifa ya kuhesabu watu hufanyika kila baada ya miaka 10 hapa Marekani, na itakaofuata itafanyika mwaka wa 2020. Siku ya mwisho ya kutayarisha maswali yatakaulizwa itakuwa Jumamosi wiki hii. Kupitia taarifa, Ross amesema kuwa ameamua kuongeza swali kuhusu uraia baada ya idara ya sheria ya Marekani kusema kwamba ni muhimu kupata data hiyo ili kutekeleza sheria za kulinda haki za wapiga kura kutoka makundi yenye uchache wa watu. Ross amesema swali kuhusu uraia liliulizwa mara ya mwisho katika sensa ya mwaka wa 1950. Na maafisa wa Israel wamesema kuwa idadi ya Wayahudi na Waarabu kwenye eneo linalojulikana kuwa takatifu imekaribia kuwa sawa, hatua ambayo wengi wanaamini itapelekea demokrasia pamoja na hatua za amani kati ya Waisraeli na Wapalestina. Takwimu za idadi ya watu kwenye eneo hilo lililo kati ya bahari ya Mediterranean, na mto Jordan ziliangaziwa kwenye taarifa iliyotolewa na bunge hapo jana na zinaendelea kuangaliwa kwa kina na maafisa kutoka pande zote mbili ili kutathmini athari zake za kisiasa. Wakati Israel ikielekea mwaka wa 70 tangu ilipojitangazia uhuru wake Mei 14, uhusiano wake na Palestina ungali mbali kusuluhishwa. Viongozi wengi wa Kiyahudi wamekuwa wakipinga suluhisho la kuwa na mataifa mawili likiwemo la Kiarabu, huku wengi wakipinga pia uwezekano wa kuunganisha maeneo ya Wapalestina.
Turejelee taarifa kutoka kwa waandishi wetu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha azimio la 24 sehemu ya 9 ya kuongeza muda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO mwaka mmoja hadi Machi mwaka 2019, na kutilia mkazo kulinda raia, maandalizi ya uchaguzi na kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu zinalindwa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo aliye mjini New York kwenye mkutano huo, na kuanza kumuuliza iwapo maamuzi hayo yamewaridhisha maafisa wa DRC walio kwenye mkutano huo.
Kwa mujibu wa balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ignace Gata kwenye Umoja wa Mataifa hivi punde, ni kwamba serikali ya Kongo haijaridhishwa na azimio hili jipya la Umoja wa Mataifa, kuona kwamba amesema Umoja wa Mataifa umetilia mkazo zaidi swala la uchaguzi na mkataba wa kisiasa, huku akiacha kando ama kutupo muhimu zaidi ukingo wa raia na ustawi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo makundi ya wapiganaji bado yapo huko mashariki, wakiwemo wapiganaji wa ADF na FDLR ambao wanaendelea kusalia huko na makundi mengine ya wapiganaji Maimai. Kwa hiyo amesema kwamba Umoja wa Mataifa haujafanya vyema kabisa katika azimio hili na katika kazi yake kwa ujumla nchini Kongo.
Katika maazimio yake ni vigezo vipi vya msingi ambavyo vimetiliwa sana ndipo wakaamua kwamba wanajeshi hao wanastahili kusalia ndani ya Kongo?
Kwa mujibu wa mabalozi wa Ufaransa na Uingereza ni kwamba kumekuwa na wasiwasi kwamba huenda uchaguzi ukawa kwenye mazingira magumu zaidi. Kwa hiyo ni lazima wanajeshi wote 16,000 waendelee kusalia Kongo hadi uchaguzi utakapoitishwa, wakati ambapo Kongo ilikuwa ikiomba wanajeshi hao waanze kuondolewa kwa mipangilio ifikapo mwishoni mwa mwaka huu tunao. Kwa hiyo ni tofauti kubwa kabisa ambayo iliweza kuonekana kwenye azimio hili jipya.
Machafuko, kuondoka kwa raia nchini Kongo kuelekea nchi jirani kama wakimbizi pamoja na maandamano ni mambo tu ambayo yamekuwa kigubika nchi ya Kongo. Je, wakati hawa wanajeshi wanaambiwa wasalie nchini Kongo, kuna masharti yoyote serikali na raia wa Kongo wanapewa?
Azimio la Umoja wa Mataifa linaomba serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinaendelea katika hali nzuri na kuboresha hasa zaidi hali ya kiutu, haki ya binadamu na vile vile masuala mengine ya kidemokrasia ambayo yanatakiwa kufanywa. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba ni pendekezo kwa kazi ifanyike kwa pamoja baina ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo.
Ni mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo akizungumza kutoka New York. Mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe na viongozi wengine watano wa chama hicho leo wamesomewa mashtaka katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na wakili wa Chadema Peter Kibatala na kwanza akamuuliza wateja wake wamesomewa mashtaka juu ya kosa gani.
Kwa ujumla hati ya mashtaka ina mashtaka 8. Mashtaka manne yanawahusu washtakiwa wote 6 ambao ni viongozi wa nafasi mbalimbali za kupitia chama cha Chadema, na mashtaka manne yanamkabili mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe peke yake. Kwa ujumla ni mashtaka 8 katika hiyo hati ya mashtaka. Yote yanahusiana na kile ambacho kinadaiwa na upande wa serikali, upande wa mashtaka, kwamba ni kauli na matendo ambayo yalitolewa na hao viongozi 6 katika eneo la Kinondoni mara baada ya mkutano wa kampeni wakati wa utakumbuka kipindi hicho kuna uchaguzi mdogo wa jimbo la Kinondoni. Kwa hiyo serikali kupitia ofisi ya mwanasheria askari wanadai kwamba kuna maneno yalitamkwa ambayo mengine ni ya uchochezi, mengine yana kumbanisha serikali na wananchi wake, mengine yanakusudia kuhamisha watu watende makosa.
Mashtaka waliosomewa wateja wako, kwa upande wako ni mashtaka rafiki na je yamefuata demokrasia?
Kama swali lako ni kwamba je mashtaka hayo yamo katika sheria zilizotungwa na bunge la Tanzania? Yes, yapo. Sasa iwapo mashtaka hayo kwa maana kwamba sheria ambazo zimeunga mashtaka hayo ni sheria ambazo sisi tunaona kwamba zinawana na haki za katiba za watu kujieleza, jibu lake ni hapana, na hatua zinachukuliwa na zinaenda kuchukua katika mahakama mbalimbali kuchallenge uwepo wa hizo sheria. Lakini kwa kadri mambo yalivyo ni kweli kwamba hayo yote ambayo wanayasema jambo yameainishwa katika sheria. Sasa swala ni kwamba je, sheria hizo ni sheria rafiki na mahitaji ya katiba? Sasa jibu lake ukiniuliza mimi kama wakili nitakwambia kwa mtazamo wangu ni hapana.
Na mpaka hivi tunapozungumza wateja wako wamefanikiwa kupata dhamana hii leo au ni kitu gani ambacho kinaendelea baada ya hapo?
Mahakama Kuu, mimi mahakama ya kimu mpaka Kisutu imeahirisha baada ya kusikia hoja za pande zote mbili, kwa maana hoja za serikali ambazo zilitolewa kupinga dhamana wakidai kwamba washtakiwa kwa maana wateja wetu wakipewa dhamana wataendelea kutenda makosa ya kuongea maneno pengine na kuwahimiza wananchi wafanye makosa, na sisi tukisema kwamba hayo ni madhanio tu ya serikali na ambayo hayako uthibitisho wowote na kwamba haki ya katiba ni haki ya msingi. Serikali kama wanaona washtakiwa wamefanya makosa, basi waendeshe kesi ili mahakama iweze kuwatia hatiani na hatimaye kuhukumu, lakini sio swala la kunyima watu dhamana ambayo ni haki yao ya kikatiba.
Ni Peter Kibatala, wakili wa chama cha upinzani cha Chadema, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Msikilizaji, tuwie radi kwa hitilafu ya sauti katika mawasiliano kati ya Kibatala na Mkamiti Kibayasi.
Katika VOA Express, saa 10:30 Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 Afrika ya Kati. Kijana kutoka Rwanda anaeleza jinsi anakiri maisha nchini Kenya.
Nauza hii half cake, nauza asubuhi saa 11 mpaka saa 3 saa 4, natoka nyumbani natengeneza nyingine half cake na kawa.
Usikose kumsikiliza.
Naam kabisa, yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka saa 3 jioni ama saa 3 saa za Afrika Mashariki, na vile vile saa 2 saa za Afrika ya Kati, tutaungana naye Idli Gongo kwa kipindi cha Kwa Undani leo hii, swala kulikiwa ni kuhusu kiongozi wa upinzani Miguna Miguna na kukatazwa kuingia nchini Kenya mara baada ya kutoka nchini Canada alipofurushwa na serikali. Vile vile Idli Gongo atazungumzia kuhusu swala la kushtakiwa kwa baadhi ya viongozi wa upinzani wa Chadema nchini Tanzania. Ni ndani ya Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya kuangazia matumizi ya mihadharati, hasa dawa aina ya heroin, ambayo ni janga linaloendelea kuangamiza maisha ya jamii, wanawake na wanaume. Japo idadi ya wanaume ni kubwa kuliko wanawake, madhara ya matumizi ya mihadharati kwa wanawake kiafya na hata hadhi ni ya kutatanisha. Leo hii basi mwandishi wetu wa Mombasa amezungumza na wanawake ambao wamerudi kwa jamii kuhamasisha umma kuhusu mihadharati baada ya wao kujinasua kutokana na matumizi ya mihadharati. Ifuatayo ni makala yake kamili.
Hiyo ni kila dakika atakana uvuta. Nazoe shilingi 5 hiyo kitu. Kana vuta paka nikajikuta sasa ni taabu pia kutafuta zile pesa. Kama kwa mwanamke sasa ndipo utashiriki ngono ambao ila mbupo mziki wewe mtu akujiuza kila saa nene.
Kama kile nikipata pesa nanunua uma. Kile nikipata paka nikwani na nguo zangu nzuri nzuri nikauza. Sasa hiyo mihadarati.
Ni simulizi za kina dada Lilian Atieno na Fatuma Sugar, ambao walijipata katika utumizi wa mihadarati uliochangia wao kuachana na maisha yao ya kawaida. Wawili hao walijipata katika uraibu huo kupitia wendani wao. Lilian anaeleza kuwa kwa miaka 20 alitumia madawa ya kulevya, wakati huo akianza akiwa na umri wa miaka 14. Rafiki alimwamini ndiye sababu ya yeye kujipata katika janga hilo.
Akanambia yeye bango kivuta nasikia vizuri, najisikia tu uko sawa. Kaanza kuvuta na yeye hivyo hivyo. Lakini nikaa na mwana alikuwa anasema kama aende shule. Nikaa mimi pia sasa naye nikaanza kuacha shule na kufuata zile njia zake. Akaanza kuvuta unga na chali yake. Sasa mimi sikujua kama hiyo ni unga chali yake anavuta. Akaanza kuvuta naye, kuposhikwa na rosti yanifuata mimi tuvute na yeye.
Maisha ya uraibu kwake alimkosesha hadhi na hata kushindwa kulea mwanawe aliyejifungua akiwa maskani. Jina Lilian halikutambulika wakati huo, jamii ikimuita Maunga.
Kwa vile alikuwa kuna mtu mwenye ananipenda, watu walikuwa wanachukulia mimi vibaya, na nilikuwa nachukulia vibaya sana sababu mteja ni mtu ambaye ana damu ya kongoni. Mtu ambaye si mteja anaiba pale. Wewe mteja ukipita na hapo na hujafanya, waambua ni wewe umefanya na hujafanya. Ndio unauliwa sasa kwa sababu mateja ni watu ambao wanachukiwa.
Baada ya kupitia hayo yote, kwa sasa Lilian anafanya kazi ya pia educator katika kituo cha kurekebisha waathiriwa mihadarati cha Teens Watch.
Patia mawaidha ili paka anakubali, na kama kweli akiangalia pia mimi na kiangalia wenye wanakunywa dawa wamerikawa, mtu ana maisha mengine sasa kama vile yeye yuko, anakubali na mleta refer hapa Teens Watch, anayoko kwenye system, anapelekwa kombani, anaenda anaanza kunywa ile dawa. Akipelekwa tu akianza kunywa dawa siku ya kwanza, siku ya pili anajipeleka mwenyewe kwa sababu ni kitu yenye ameona imemfaa.
Simulizi ya Lilian inasahabiana na ile ya Bi Fatuma Sugar, ambaye rafiki wa karibu alimtumbukiza katika janga hilo. Je, Fatuma alikuwa na ufahamu kuhusu raibu huu? Vipi rafiki aliyemwamini alimtia balaani?
Kila asubuhi namomba sigara, kumbe amenunua ule unga ananyonya kwenye sigara hiyo anipa. Sasa mimi nilikuwa sijui kama ni dawa za kulevya. Basi mimi nikaendelea hiyo na sigara, nikaja nikaenda nyumbani. Na nyumbani kianza kikapili kaanza kuharisha. Kumwona tumbo na kuharisha, kwanza kumwona tumbo na kuharisha. Akachukua sigara, akanyonya ule huo unga, akanipa akavuta. Tumbo likakata. Akasema jamani, yaani mimi nimejigeza kwenye mambo haya. Basi mimi tayari nikawa ndio hivyo kidogo kidogo mpaka nikazoea.
Wakati huo akiwa na mwanawe, Bi Fatuma hakumtambua mwanae huyo, biashara ikimshinda huku kila shilingi aliyotia mkononi ikinunua madawa hayo yaliyomfanya kushindwa hata kuishi nyumbani na familia na kuhamia maskani. Ni swala ambalo linamuuma kwa sasa. Akiwa miongoni mwa waliojinasua na kutumia dawa aina methadone ili kujiepusha na uraibu huo wa heroin, amejitolea kuzungumzia vijana wengine kuhusu madhara ya madawa hayo.
Kazi ambayo wanafanya hapa nkwenda viwanjani kuhamasisha wale ambao bado wanatumia miadarati, kuhamasisha mambo hatari ya miadarati. Alafu tunawapelekea mabomba hizo shindano za kujibwenga ili wasiambukizane maradhi ya ukimwi, na kuwaambia hatari ya kujidunga, kuna lita maradhi ya hepatitis.
Wawili hao wana ushauri huu kwa wazazi na wadau katika kukabiliana na uraibu huo.
Wazazi wachunge watoto wao wa kike. Akimwona mtoto amenukia, akijua huyu amebalea na anaenda na wanaume, amulike sana. Na ukianza bangi inapitia kutokea kwa wanaume. Mwisho ule chalata sema acha nikavute unga, ndifanye hivi siku ya kwanza abebe aje avute naye. Siku ya tatu ule mwanaume ameshika kasi ana roso, mwanamke ameshika kasi ana roso.
Na kijinasua ataona maisha mazuri.
Kuanzishwa kwa dawa methadone nchini Kenya, ambayo taifa jirani la Tanzania walitangulia tangu mwaka 2016, ni afueni kubwa kwa watumizi wa dawa aina heroin.
Tupate muktasari wa habari. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametakiwa kufika mahakamani tarehe 6 mwezi Aprili ili kujibu mashtaka ya ufisadi. Mashtaka yanamkabili Zuma yanahusiana na sakata ya ununuzi wa silaha katika miaka ya 90 na aliyowahi kutupiliwa mbali miaka 10 iliyopita. Wapiga kura nchini Sierra Leone watasubiri hadi siku ya Jumamosi kwa ajili ya uchaguzi wa duru ya pili ya kura za urais. Tume ya uchaguzi nchini humo imetangaza kwamba uchaguzi huo wa marudio ungefanyika leo, lakini mahakama ya juu ikausogeza hadi siku nne zaidi. Shirika lenye makao yake hapa Marekani la Human Rights Watch limekemea vikali hatua ya Uturuki ya kuzuilia watu wanaoandika kwenye mitandao ya kijamii wakikosoa operesheni ya kijeshi inayoiongoza Syria dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi. Shirika la NATO limetangaza mapema leo kuwa litawafukuza wanadiplomasia saba kutoka Russia pamoja na kuwanyima wengine watatu haki za ushirikiano, ikiwa sehemu ya hatua ya kimataifa dhidi ya utumizi wa sumu dhidi ya jasusi wa zamani wa Russia.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mugawe na mwelekezo wa matangazo Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunawashukuru sana kwa muda wenu kusikiliza Sauti ya Amerika. Alamsiki.